ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยสวัสดีครับท่านผู้สนใจในธรรมะทุกท่านวันนี้ก็มาเรียนธรรมะอีกครั้งหนึ่งนะครับหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรศึกษาธรรมตามพระไตรปิฎกนะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่สองนะในคราวที่แล้วก็เรียนเกี่ยวกับหลักธรรมที่เป็นภาพรวมทั้งด้านอิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทแล้วก็อริยสัจนะครับวันนี้ก็จะเรียนในหลักธรรมเกี่ยวกับเรื่องโลกบ้างนะซึ่งพวกเราทั้งหลายที่เป็นผู้ที่เกิดเวียนว่ายอยู่ในโลกก็ควรจะเข้าใจหลักการที่เป็นธรรมะในแบบโลกโดยเฉพาะเรื่องความดีความชั่วความถูกความผิดหรือมงคลต่างๆนะซึ่งหลายๆท่านก็คงจะได้ฟังมาเยอะหรือว่าได้รับรู้ธรรมะเหล่านี้เรื่องความดีความชั่วความถูกความผิดเรื่องมงคลต่างๆก็คงจะเคยได้ยินมาบ้างแต่ว่าอาจจะไม่ได้เรียนจากพระไตรปิฎกโดยตรงนะฟังมาจากครูบาอาจารย์ซึ่งก็นับว่าเป็นเรื่องดีแล้วแต่มาในคราวนี้เราจะมาเรียนกันแบบตามหนังสือนะครับหนังสือก็คือหนังสือพระไตรปิฎกหรือจะว่าเรียนตามที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ก็ได้แต่เนื่องจากพระพุทธองค์ตรัสไว้เป็นภาษาบาลีนะพวกเรานี้เป็นคนไทยก็เลยต้องมีผมเป็นตัวแทนมานั่งแปลให้ฟังแล้วก็ขยายความเท่าที่พอจะมีความรู้บ้างนะท่านฟังแล้วก็จำไว้พอจำไว้ก็ไปศึกษาเพิ่มเติมต่อไปนะครับทุกท่านก็เปิดหนังสือมาหนังสือในหนังสือชื่อว่าสวดธรรมนะครับมาที่หน้า148นะครับหน้า148นะเบื้องต้นก่อนจะพูดเรื่องความดีความชั่วความถูกความผิดหรือข้อธรรมะในแบบที่เป็นไปในโลกก็ต้องรู้จักเรามีกรรมเป็นของตนก่อนนะซึ่งธรรมะข้อนี้พระพุทธองค์ให้พุทธบริษัทไม่ว่าจะเป็นสตรีก็ดีบุรุษก็ดีคฤหัสถ์ก็ดีบรรพชิตก็ดีควรพิจารณาเนืองๆ นะครับสำหรับวิธีการศึกษาในหลักสูตรนี้ก็ผมจะตัดข้อความที่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าในรูปภาษาบาลีมาวางไว้ก่อนนะก็ถ้าท่านอ่านแล้วก็เข้าใจเลยก็ไม่ต้องฟังคำอธิบายก็ได้แต่ถ้าอ่านแล้วยังไม่เข้าใจบางท่านแค่จะอ่านลักษณะที่เป็นคำบาลีอักษรไทยนี่ยังอ่านไม่ออกก็จะมีคำอ่านให้นะครับคำอ่านให้นะท่านก็ดูหน้า148เนี่ยเรามีกรรมเป็นของตนอันนั้นผมตั้งเป็นหัวข้อไว้นะครับแล้วก็ยกคำสอนของพระพุทธเจ้ามาวางแปะไว้จนถึงหน้า149นะจะมีวงเล็บคำกีที่มาอันนี้ก็คือตัวพระไตรปิฎกวงเล็บอังปัญจกะอันนี้เป็นชื่อคำพีนะครับอังคุตรนิกายปัญจกะนิบาต 22/57 นั่นก็คือเล่ม22เนื่องจากพระไตรปิฎกมี45เล่มนะก็เป็นเล่มลำดับที่22/57 57นี่คือข้อของพระไตรปิฎกเปิดเล่ม22ข้อ57แล้วก็ชื่อสูตรคือฐานะสูตรนะสูตรก็คือคำสอนของพระพุทธเจ้าในแบบที่เป็นสุตตันตะคือหลักธรรมที่พระพุทธองค์ทรงแสดงให้เหมาะกับจริตอัธยาศัยของผู้ฟังนะครับอันนี้ก็ที่เป็นพระพุทธพจน์ตรงๆก็คือข้างหน้านั่นแหละส่วนลำดับถัดไปก็จะเป็นคำอ่านในแบบภาษาไทยเพื่อให้ง่ายนะเป็นแปลงมาเป็นภาษาไทยให้อ่านได้นะครับ แล้วก็มีคำแปลด้วยนะทางพวกเราก็จะเรียนอันที่เป็นคำอ่านภาษาไทยแล้วก็คำแปลเหล่านี้ผมอธิบายพอท่านเข้าใจแล้วต่อไปไม่ต้องอ่านทางนี้ก็ได้อ่านแต่บาลีที่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยตรงก็ได้นะครับดูในหน้า149นะที่ว่าเรามีกรรมเป็นของตนนี้พระพุทธองค์ให้พิจารณาเนืองๆบ่อยๆนะอันนี้ตั้งเป็นหัวข้อไว้นะครับในหน้า149ปัญจิมานิภิกขเวฐานานิดูก่อนภิกษุทั้งหลายฐานะ5ประการเหล่านี้นะฐานะฐานานี้ก็แปลว่าฐานะอันนี้แปลแบบทับศัพท์นะครับฐานะถ้าแปลเป็นคำไทยอีกชั้นหนึ่งฐานะก็คือเรื่องหรือว่าเงื่อนไขเหตุหรือสิ่ง5สิ่งนะภาวะ5ภาวะเรื่อง5เรื่องสิ่ง5สิ่งอย่างนี้ก็ได้แต่ว่าบาลีท่านใช้คำว่าฐานะทางเราก็ทับศัพท์มาเลยฐานะ5ประการแต่ไม่ใช่ฐานะทางการเงินคนมีเงินเยอะอะไรไม่ใช่อย่างนั้นฐานะก็คือเรื่องหรือว่าประเด็นประเด็น5ประเด็นเรื่อง5เรื่องสิ่ง5สิ่งที่มีประโยชน์นะปัญจิมานิมาจากคำว่าปัญจะบวกกับอิมานิปัญจะแปลว่า5อิมานิเหล่านี้นะภิกขเวแปลว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายนะครับภิกษุโดยทั่วไปถ้าว่าตามพระสูตรนั้นก็หมายถึงผู้ที่รับพระธรรมเทศนาแปลว่าผู้ที่เห็นโทษภัยของการเวียนว่ายตายเกิดเห็นโทษภัยของวัฏฏะสงสารนะเรียกว่าภิกขุนะทีนี้เป็นคำเรียกก็ว่าภิกขเวแปลว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายหรือจะแปลอื่นๆก็ได้เหมือนกันแปลว่าแน่ภิกษุทั้งหลายนะอย่างนี้ก็ได้ดูก่อนอย่างนี้ก็ได้ดูก่อนบางทีภาษาไทยยุคเก่าๆท่านก็แปลว่าดูกระดูก่อนดูกระภิกษุทั้งหลายดูก่อนก่อนแปลว่ามือนะกระแปลว่ามือในยุคเก่าๆนะถ้าท่านเคยดูลิเกเวลาเขาเรียกเขาจะใช้นิ้วเรียกดูมือว่าเรียกใครนะคำโบราณก็จึงใช้คำว่าดูกระภิกษุทั้งหลายก็คือผู้รับธรรมเทศนานั่นแหละพระพุทธองค์เวลาจะแสดงธรรมเพื่อให้คนผู้ฟังนั้นตั้งใจฟังนะเป็นภาชนะสำหรับจะรองรับธรรมะพระองค์ก็เรียกก่อนนะเหมือนสมมติพวกเราอยู่ต่อหน้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็จะเรียกเหมือนกันก็ส่วนใหญ่ก็จะเรียกถ้าเรียกรวมๆก็คือภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้าเรียกเป็นเฉพาะคนไปเลยก็ดูก่อนข้าบดีดูก่อนอนาถบิณฑิกเศรษฐีดูก่อนนางวิสาขาอันนี้เรียกเป็นคนๆแต่ถ้าเรียกรวมๆก็เรียกดูก่อนภิกษุทั้งหลายอย่างนี้นะครับแม้อยู่ต่อหน้าเทวดาก็เรียกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเหมือนกันต่อหน้าญาติโยมเป็นกลุ่มๆก็เรียกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเหมือนกันอย่างนี้นะครับเป็นคำเรียกนะครับเป็นคำเรียกปัญจิมานิภิกขเวฐานานิดูก่อนภิกษุทั้งหลายฐานะ5ประการเหล่านี้ฐานะ5ประการเหตุ5ประการเรื่อง5เรื่องหรือประเด็น5ประเด็นสิ่ง5สิ่งอย่างนี้ก็ได้คำแปลมีเยอะนะครับคำแปลมีมากอภินหังปัจเวคิตัปมานิอิทธิยาวาปุริเสนวาขหัตเถนวาปัปปชิเตนวาอันสตรีก็ดีบุรุษก็ดีคฤหัสถ์ก็ดีบรรพชิตก็ดีควรพิจารณาเนืองๆนะอภินหังแปลว่าเนืองๆแปลว่าบ่อยๆเสมอๆเป็นประจำประจำอย่างนี้ก็ได้นะอภินหังในที่นี้ผมแปลไว้ว่าเนืองๆนะท่านอาจจะแปลเป็นคำอื่นก็ได้ที่ใกล้เคียงกันเช่นคำว่าบ่อยๆเสมอๆเป็นประจำประจำอย่างนี้ก็ได้นะครับนะคำว่าอภินหะอภินหังนะปัจเวกขิตัปมานิแปลว่าพิจารณานะปัจเวกที่พวกเราบางทีก็ทับศัพท์ไปเลยเช่นพระท่านพิจารณาอาหารท่านก็เรียกเดี๋ยวพระจะปัจเวกแล้วนะก็คือคำเดียวกันนี่แหละ คำว่าปัจจเวกก็คือพิจารณาแต่เป็นการพิจารณาในแง่ที่มีเหตุมีผลถูกต้องตรงตามหลักการปัจจเวกเช่นพระปัจจเวกอาหารท่านก็ปฏิสังขาโยนิโสปินตปาตังปฏิเสวามิเป็นต้นนะพิจารณาอาหารโดยแยกคายแล้วจึงฉันเพราะเหตุนี้เหตุนี้อย่างนี้เรียกว่าปัจจเวกนะครับปัจจเวกแปลว่าพิจารณาแต่ไม่ใช่พิจารณาแบบทั่วๆไปเป็นการพิจารณาในแง่ที่สมเหตุสมผลถูกต้องกับหลักการถูกต้องกับเหตุผลนะเหตุและผลเหตุมีผลก็มีผลเป็นไปตามเหตุอะไรพวกนี้นะปัจจเวกปัจจเวกิตัปปานี้แปลว่าควรพิจารณาอภินหังเนืองเนืองบ่อยๆเสมอๆเป็นประจำประจำอิทธิยาแปลว่าผู้หญิงสตรีปุริเสนะคือผู้ชายบุรุษกหัตถเณนะคือคฤหัสถ์ปัปปชิตเณนะนักบวชบรรพชิตนะครับในประโยคทั้งหมดนี้ก็เลยแปลว่าอันสตรีก็ดีบุรุษก็ดีคฤหัสถ์ก็ดีบรรพชิตก็ดีควรพิจารณาเนืองเนืองหมายถึงว่าฐานะหรือว่าประเด็น5ประเด็นสิ่ง5สิ่งเนี่ยทุกคนไม่ว่าจะเป็นสตรีก็ดีบุรุษก็ดีคฤหัสถ์ก็ดีบรรพชิตก็ดีควรพิจารณาเนืองเนืองฉะนั้นนับว่าจะต้องเป็นสิ่งมีประโยชน์มากพระพุทธเจ้าจึงให้พิจารณาคืออันไหนไม่มีประโยชน์เนี่ยพระพุทธเจ้าไม่ให้ทำถ้าให้ทำแสดงว่าสิ่งนั้นต้องเป็นสิ่งที่มีประโยชน์นะกัตมานิปัญจฐานะ5ประการอะไรบ้างประเด็น5ประเด็นอะไรบ้างสิ่ง5สิ่งอะไรบ้างกัตมานิแปลว่าอะไรบ้างเป็นไฉนนะถ้าแปลว่าเป็นไฉนนี่จะออกทำนองเป็นภาษาเก่าๆสักนิดหนึ่งครูบาอาจารย์ยุคโบราณท่านนิยมแปลว่าเป็นไฉนนะฐานะ5ประการเป็นไฉนนะจะสำนวนออกทางโบราณสักนิดหนึ่งนะถ้ายุคปัจจุบันก็คืออะไรบ้างได้แก่อะไรบ้างคืออะไรบ้างอย่างนี้ก็ได้นะเป็นคำที่พระพุทธองค์ก่อนจะแสดงก็ตั้งเป็นคำถามแต่ไม่ได้ถามใครหรอกถามเพื่อจะตอบเองนะครับอย่างเงี้ยฐานะ5ประการอะไรบ้างต่อมาก็จะเป็นฐานะที่1ฐานะที่2ฐานะที่3ฐานะที่4ฐานะที่5ไปตามลำดับนะครับซึ่งชื่อหัวข้อที่ผมตั้งไว้ว่าเรามีกรรมเป็นของตนเนี่ยตั้งมาจากฐานะที่5นะท่านจะตั้งหัวข้อเป็นประเด็นอื่นก็ได้ก็คือตั้งว่าสิ่ง5สิ่งที่ควรพิจารณาประจำอย่างนี้ก็ได้ฐานะ5ที่ควรพิจารณาเสมออย่างนี้ก็ได้นะครับต่อมาในหน้า150นะชราธรรมโมมหิตเรามีความแก่เป็นธรรมดาชรังอนัตติโตไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้อิติอภินหังปัจจเวคิตับบังอิทธิยาวาปุริเสนวาขหัตถเณนวาปัปปชิตเณนวาข้อนี้อันสตรีก็ดีบุรุษก็ดีคฤหัสถ์ก็ดีบรรพชิตก็ดีควรพิจารณาเนืองเนืองนะครับนี้ข้อที่หนึ่งหลายท่านในห้องนี้คงเคยสวดมนต์บ้างก็คงจะได้พิจารณาท่านให้พิจารณาให้ลึกซึ้งและให้ทำบ่อยๆเนืองเนืองเป็นประจำประจำไว้นะข้อที่หนึ่งก็คือชราธรรมโมมหิเรามีความแก่เป็นธรรมดามาจากคำว่าชราธรรมโมชราคือความแก่ธรรมโมธรรมโมก็คือเป็นธรรมดาเป็นภาวะของรูปเป็นภาวะของธาตุขันธ์ที่มันเป็นอย่างนั้นนะคำว่าธรรมะธรรมะแสดงความไม่มีตัวตนเป็นธรรมชาติของภาวะนะหรือจะแปลว่าเรามีความแก่เป็นสภาพเรามีความแก่เป็นภาวะที่ต้องเป็นอย่างนั้นเพราะมันเป็นอย่างนั้นมันไม่เป็นอย่างอื่นเป็นธรรมะเป็นภาวะเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ของใครไม่มีใครเป็นเจ้าของนะครับธรรมโมเนี่ยภาษาไทยเราก็เลยนิยมแปลว่าธรรมดาธรรมดาธรรมดาก็คือมันเป็นของมันเป็นภาวะที่มันต้องเป็นอย่างนั้นมันไม่เป็นอย่างอื่นเช่นมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดามีความคลายไปเป็นธรรมดามีความดับไปเป็นธรรมดานะอันนี้ก็หมายถึงภาวะมันเป็นอย่างนั้นเองของมันของธรรมะมีความสิ้นไปเป็นภาวะ เป็นสภาพเป็นธรรมชาติเป็นกฎเกณฑ์ของมันนะท่านใช้คำว่าธรรมะนะครับชราธรรมโมนะมหิก็เป็นคำขยายให้นึกถึงตัวเราเองรวมกันก็ว่าชราธรรมโมมหิเรามีความแก่เป็นธรรมดาชรังอนัตติโตไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้นะไม่อาจจะหนีพ้นความแก่ไม่อาจจะล่วงความแก่ไปได้อนัตติโตแปลว่าไม่ล่วงพ้นไม่เกินชรังคือความแก่ไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้อย่างนี้นี่ก็ข้อที่หนึ่งที่ควรพิจารณาเนืองๆบ่อยๆเสมอๆที่เป็นเช่นนั้นก็เนื่องจากว่าพวกเราทั้งหลายก็คงยอมรับว่าพวกสัตว์โลกที่เกิดมานะก็รวมทั้งพวกเราด้วยนี่แหละมีความมัวเมาในความเป็นหนุ่มสาวความมัวเมาในความเป็นหนุ่มเป็นสาวความแข็งแรงความสวยสดงดงามหนังเต่งตึงผมดำสนิทอะไรพวกนี้นะก็จะมีความมัวเมาความมัวเมาในความเป็นหนุ่มเป็นสาวมีอยู่แก่สัตว์ทั้งหลายซึ่งความมัวเมาอันนี้ความประมาทขาดสติอันนี้เป็นเหตุให้ทำทุจริตด้วยกายวาจาใจมือแข็งแรงก็เอาไว้ชี้หน้าด่าชาวบ้านได้แหละจริงๆสักหน่อยมันจะไม่แข็งแรงนะมันจะพังชี้เขาไม่ออกหรอกแต่ว่าเวลาที่มันประมาทในความเป็นหนุ่มสาวความแข็งแรงนะก็สามารถไปตบไปว่าคนนั้นคนนี้จนกระทั่งไปทำร้ายเบียดเบียนหรือทำทุจริตประการต่างๆได้ท่านจึงให้เราพิจารณาเสมอจะได้ละความมัวเมาในความเป็นหนุ่มสาวเพราะความเป็นหนุ่มสาวนั้นมีความแก่ดักรออยู่ข้างหน้าจะได้ละความมัวเมาหรือว่าทำให้มันเบาบางลงพอมันเบาบางทุจริตก็จะน้อยลงไปด้วยอย่างนี้นะครับทีนี้มีเนื้อความที่ลึกซึ้งกว่านั้นอีกก็คือตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านต้องการให้เราปฏิบัติเพื่อถึงนิพพานให้มาปฏิบัติอริยมรรคนะเพราะว่าโลกมันไม่มีที่พึ่งอยู่แล้วโดยธรรมชาติแม้การพิจารณาในแบบโลกก็พิจารณาเพื่อให้เบื่อหน่ายนะเรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้อันนี้ไม่ว่าชาตินี้หรือชาติไหนก็เป็นแบบเดียวกันและไม่ใช่เราคนเดียวที่เป็นอย่างนี้ในบรรดาสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาเนี่ยที่เวียนว่ายมากับพวกเราเนี่ยเหมือนกันทุกคนเลยนะไม่ใช่คนเราไม่ใช่เราคนเดียวที่แก่เป็นคนอื่นข้างๆเราก็แก่เป็นเหมือนกันนะฉะนั้นบางคนยังไม่แก่ก็สามารถที่จะมองคนข้างๆที่เขาแก่ได้เหมือนกันคนข้างๆแก่ให้เราดูเป็นประจักษ์พยานว่าถ้าเราอยู่นานกว่านี้อยู่เท่าเขาก็จะแก่เท่าเขาไม่ต่างจากเขาเลยนะอย่างนี้ก็จะทำให้เข้าใจโทษของวัฏสงสารโทษของโลกนะที่ยังเวียนว่ายอยู่เนี่ยก็ไม่รอดพ้นไปทีนี้ถ้าเบื่อแล้วก็จะมีคำสอนที่ลึกกว่านั้นก็คืออริยมรรคมีองค์8มาปฏิบัติให้เกิดดวงตาเห็นอริยสัจก็จะถึงนิพพานต่อไปนะแต่ตอนนี้พูดแบบโลกๆอยู่เบื้องต้นการพิจารณาในแบบโลกๆจึงมีวัตถุประสงค์2ประการหลักๆถ้าพิจารณาแบบโลกๆนะครับจะมีวัตถุประสงค์2ประการหลักๆประการที่1ก็คือเพื่อให้ละความมัวเมาจะได้ไม่ทำทุจริตในประการที่หนึ่งนะเพราะทำทุจริตแล้วจะตกอบายนะฉะนั้นถ้ายังเกิดอยู่อย่างน้อยก็เกิดสุคติโลกสวรรค์ไม่เป็นทุกข์มากก็นับว่าได้ประโยชน์บ้างแต่ว่าก็เกิดมาก็แก่อีกแหละนะเนี่ยประเด็นที่หนึ่งก็เพื่อให้ละความมัวเมาจะได้ไม่ทำทุจริตวัตถุประสงค์ประการที่หนึ่งในการพิจารณาวัตถุประสงค์ประการที่สองก็คือจะได้เบื่อหน่ายโลกแล้วก็มาปฏิบัติอริยมรรคเพื่อถึงนิพพานต่อไปนะฉะนั้นการพิจารณาข้อธรรมใดๆเนี่ยโดยปกติก็จะมีวัตถุประสงค์สองประการนี้เป็นพื้นฐานนะมีประโยชน์นะครับท่านทั้งหลายจึงควรพิจารณาเสมอนะหลายท่านแก่แล้วบางทีไม่ได้พิจารณานี่ก็จะหลงไปนะหลงนะครับเรามีความแก่เป็นธรรมดานะไม่ใช่แก่เฉพาะชาตินี้นะชาติถัดไปถึงแม้จะเกิดใหม่ก็แก่ใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ชาติถัดไปก็แก่อีกแหละก็วนอยู่เท่านี้กลับไปกลับมาไม่ใช่เราคนเดียวที่เป็นอย่างนี้ สัตว์โลกทั้งหลายที่พากันเวียนว่ายตายเกิดก็ล้วนแก่เหมือนกันเป็นสภาพของสังขารนะเป็นธรรมชาติอย่างนั้นนะครับนี้ฐานะที่หนึ่งนะครับต่อมาฐานะที่สองพยาธิธรรมโมมหิเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาพยาธิงอนัตตีโตไม่ล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปได้พยาธิแปลว่าความเจ็บไข้ความเจ็บป่วยความไม่สบายเป็นโรคโน้นโรคนี้ก็ได้พยาธินี่แปลความหมายได้เยอะนะครับในที่นี้แปลไว้ว่าความเจ็บไข้จะแปลว่าความเจ็บป่วยก็ได้แปลว่าโรคก็ได้เราเป็นผู้มีโรคเป็นธรรมดาอย่างนี้ก็ได้นะคือความหมายในบาลีแต่ละคำเนี่ยก็ความหมายเยอะนะครับความหมายเยอะนะฉะนั้นคำภาษาอื่นๆนี่ไม่อาจที่จะรับอรรถะจากพระพุทธพจน์ได้ทั้งหมดต้องเป็นคำภาษาดั้งเดิมของท่านนะทางพวกเรานี้ก็เลยศึกษากันมาอย่างนี้นะมีครูบาอาจารย์มาขยายความประเด็นนั้นบ้างประเด็นนี้บ้างนะแง่มุมนั้นแง่มุมนี้เพราะศัพท์ศัพท์หนึ่งนี้มีหลายแง่มุมด้วยกันอย่างนี้นะครับพยาธินะความเจ็บป่วยเจ็บไข้ความเป็นโรคนะเป็นโรคอะไรบ้างก็คงไม่ต้องสาธยายนะในยุคนี้ก็คงเห็นปรากฏชัดอยู่มีตาก็เป็นโรคตามีหูก็เป็นโรคหูมีตับก็เป็นโรคตับมีไตก็เป็นโรคไตมีกระดูกก็เป็นโรคกระดูกมีหลังก็เป็นโรคหลังมีหัวก็เป็นโรคปวดหัวนะก็เป็นพยาธินะครับทำนองนี้มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดานะอันนี้ก็คำว่าธรรมดาก็คือเป็นสภาพเป็นภาวะที่มันต้องเป็นอย่างนั้นมันเป็นธรรมชาติธรรมดาอันนี้ที่ให้พิจารณาอย่างนี้ก็เนื่องจากว่าความมัวเมาในความไม่เป็นโรคในความไม่มีโรคไม่เจ็บป่วยเนี่ยมีอยู่แก่พวกสัตว์ทั้งหลายตามันดีอยู่เราก็นึกว่าโอ้มันจะดีตลอดไปไม่นึกว่ามีตาก็เป็นโรคตาก็ใช้ตาไปทำสิ่งไม่เป็นประโยชน์บางทีก็ไปมองคนอื่นเขาจนไฟจะลุกเขาแล้วนะไปจ้องเสียบเขาเอาตาไปเสียบไปแทงชาวบ้านเขาจริงๆไม่ได้แทงใครแทงตัวเองแหละนะมีหูก็นึกว่าหูจะไม่ป่วยไม่เป็นโรคไม่เป็นโรคหูมันจะไม่แตกไม่พังเขาก็ประมาทเอาไปฟังเรื่องอะไรก็ไม่รู้ไปฟังหนังละครบ้างนะวันๆก็โกรธคนนั้นคนนี้ด่าคนนั้นคนนี้ประจำอยู่แล้วก็ไปฟังดูหนังดูละครก็ไปด่านางเอกซะอีกหรืออะไรก็ไม่รู้วุ่นอยู่แหละประมาทมัวเมาลุ่มหลงใช้อุปกรณ์ต่างๆที่ได้มาเนี่ยไม่เป็นประโยชน์ก็นึกว่ามันจะไม่เจ็บป่วยมันจะไม่พังแต่จริงๆโดยธรรมชาติมันมีวันต้องพังเจ็บป่วยนะถ้าสรุปรวบย่อก็คือร่างกายที่มันสบายดีอยู่นี้มีความเจ็บป่วยดักรออยู่ข้างหน้ามีความแตกมีความขัดข้องดักรออยู่ตาเนี่ยที่มันดีๆเนี่ยมันก็มีโรคตาดักรออยู่มีความขัดข้องพังไปนะอันนี้ก็คือพยาธินั่นเองนะมีหูก็เป็นโรคหูมีขามีแขนเนี่ยต่อไปก็จะเจ็บจะปวดเดินไม่ได้บ้างอะไรบ้างอันนี้ก็ถ้าเป็นคนไม่ประมาทก็จะใช้อุปกรณ์ที่ได้มาใช้ตาหูจมูกลิ้นกายแขนขาเนี่ยมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไปที่ให้พิจารณาบ่อยๆเสมอๆก็เพื่อวัตถุประสงค์นี้เป็นเบื้องต้นก็คือจะได้ไม่มัวเมาในความไม่เจ็บป่วยไม่มัวเมาในความไม่เป็นโรคไม่มัวเมาประมาทจะได้ไม่ทำทุจริตนะอย่างนี้นะครับนี่ประเด็นหนึ่งส่วนวัตถุประสงค์ประเด็นที่สองประการที่สองก็เหมือนเดิมคือจะได้เบื่อหน่ายในสังขารเกิดมาในบรรดาสัตว์ทั้งหลายทั้งเราทั้งผู้อื่นนี่นะไม่ใช่เฉพาะเราคนเดียวที่ป่วยเป็นคนอื่นก็ป่วยเป็นเหมือนกันฉะนั้นถึงแม้ตอนนี้เราไม่ป่วยเรามองดูคนอื่นเขาก็ป่วยเยอะแยะนะและไม่ใช่เขาคนเดียวที่ป่วยเป็นนะเราก็ป่วยเป็นเหมือนกันนะคนเจ็บตาก็มีเยอะแยะไม่ใช่เฉพาะตาไอ้หมอนั่นที่เจ็บเป็นตาเราก็เจ็บเป็นเหมือนกันคนเจ็บหลังเจ็บแขนเจ็บขาก็มีเยอะแยะไม่ใช่เฉพาะเขาคนเดียวที่เจ็บเป็นทางเราก็เจ็บเป็นเหมือนกันว่าไปแล้วก็เป็นเพื่อนร่วมเจ็บป่วยกันธรรมดานี่แหละ แต่ถ้ายังต้องเกิดอีกก็เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยร่างกายนี้ท่านจึงบอกว่าเป็นรังของโรคเป็นที่ตั้งของพยาธิเป็นที่เกิดของพยาธิอันนี้ก็เป็นธรรมชาติของมันนะที่มันยังไม่ปรากฏเนี่ยไม่ใช่มันไม่มีมันมีแต่เหตุปัจจัยมันยังไม่พอมันก็เลยไม่ปรากฏพอเหตุปัจจัยพร้อมมันก็มีขึ้นปรากฏขึ้นอย่างนี้ทีนี้บางคนหลงมัวเมาประมาทพอมันไม่ปรากฏกับตัวเองก็ลืมไปทำให้ไปทำทุจริตนะอย่างนี้ฉะนั้นข้อนี้ก็ควรพิจารณาเสมอๆเนืองๆบ่อยๆจะได้ไม่ประมาทแล้วก็จะได้เห็นโทษภัยของการเวียนว่ายได้เข้าใจโลกว่าสัตว์โลกมันเป็นอย่างนี้แหละไม่ใช่เฉพาะเราคนเดียวที่เจ็บป่วยเป็นคนอื่นบรรดาสัตว์ทั้งหลายที่เวียนว่ายอยู่ก็เจ็บป่วยด้วยกันทั้งนั้นนะครับอย่างนี้ต่อไปประเด็นที่3หน้า151มรณะธัมโมมหิเรามีความตายเป็นธรรมดามรณังอนัตติโตไม่ล่วงพ้นความตายไปได้มรณะธัมโมมีความตายเป็นสภาพมีความตายเป็นธรรมดาเป็นภาวะเป็นธรรมชาติของสังขารอย่างนั้นนะเรามีความตายเป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความตายไปได้ที่ให้พิจารณาอย่างนี้ก็เนื่องจากว่าพวกเราทั้งหลายมีความมัวเมาในชีวิตมัวเมาในความเป็นอยู่นึกว่าจะอยู่ตลอดกาลนานบางคนขนาดใกล้ตายแล้วยังนึกว่าจะอยู่อีกนานก็เนื่องจากคำอวยพรทั้งหลายซึ่งเขาถือว่าเป็นมงคลขอให้อยู่นานๆ นะคุณยายเป็นร่มโพร่มไทรให้ลูกหลานเขาก็แอบยิ้มภูมิใจอยู่จนโง่ตลอดกาลไปเรื่อยๆนะอย่างนี้ฉะนั้นคำของชาวโลกเขามีแต่คำหลอกๆคนที่จะพูดคำจริงให้ฟังเนี่ยมีน้อยฉะนั้นจึงต้องพิจารณาเอาเองนะความจริงถ้าจะรอให้คนอื่นมาพูดให้ฟังเนี่ยก็ยากมากที่จะได้ฟังจึงต้องจำของพระพุทธเจ้าไว้แล้วเข้ามาพิจารณาเอาจะได้ไม่หลงไปตามโลกส่วนชาวโลกเขาหวังดีปรารถนาดีให้เราอายุยืนให้ปราศจากโรคาพยาธิทั้งปวงอันนั้นก็ต้องขอบคุณเขาเพราะเป็นความปรารถนาดีของเขาเป็นความดีของเขาไม่ใช่ความดีของสังขารความดีของสังขารมันไม่มีสังขารนั้นมันเป็นทุกข์มันเป็นโรคโดยธรรมชาติส่วนคนอื่นเขาปรารถนาดีขอให้ประสบความสุขหน้าอย่างนั้นอย่างนี้นั้นเป็นความปรารถนาดีของผู้อื่นส่วนสังขารเนี่ยมันดีไม่ได้โดยธรรมชาติมันสังขารมันมีแต่แก่เจ็บแล้วก็ตายไปฉะนั้นจึงต้องรู้จักพิจารณาเสมอๆนะการพิจารณาก็คือพิจารณาให้มันสอดคล้องกับธรรมชาติกฎสังขารนี่แหละนะแต่ว่าอันนี้มาพิจารณาแบบโลกๆซึ่งนิดหนึ่งยังไม่สูงมากเอาเราเข้ามาใส่เรามีความแก่เป็นธรรมดาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาเรามีความตายเป็นธรรมดาจริงๆความตายก็ไม่ใช่เราเป็นของสังขารแต่อันนี้พูดแบบโลกโลกให้เข้าใจง่ายก็พิจารณาอย่างนี้ไปก่อนก็จะทำให้เป็นคนไม่ประมาทมัวเมาในการมีชีวิตอย่างพวกเราเป็นคนเป็นมนุษย์เนี่ยอายุอย่างมากก็ร้อยปีเนี่ยนิดเดียวเองไม่น่าจะมัวเมาประมาทเลยนะแต่ว่าก็ปรากฏว่าคนทั้งโลกก็ประมาทกันทั้งที่อายุนิดเดียวเองและคนอื่นก็ตายให้ดูเห็นจัดๆตายแล้วก็เอาอะไรไปด้วยไม่ได้สักอย่างก็เห็นกันอยู่แต่ก็ยังมัวเมาอยู่ก็เนื่องจากไม่มีการพิจารณาที่แยบคายไม่มีการพิจารณาที่ถูกต้องนะครับนะฉะนั้นข้อธรรมอันนี้พวกเราทั้งหลายที่เป็นพุทธบริษัทไม่ว่าจะเป็นสตรีก็ดีบุรุษก็ดีคฤหัสถ์ก็ดีบรรพชิตก็ดีควรพิจารณาเนืองๆเสมอๆบ่อยๆเป็นประจำทุกเช้าทุกเย็นหรือมากกว่านั้นก็ได้นะก็เพื่อวัตถุประสงค์หลักๆ2ประการอันที่1ก็คือเพื่อให้ละความมัวเมาในความมีชีวิตชีวิตมันไม่ได้อยู่นานชีวิตคนเนี่ยไม่อยู่นานนะสักหน่อยก็พังและแตกตายไปแล้วแล้วก็จะได้ชีวิตใหม่เป็นไปตามกรรมนี้แล้วนะครับและอีกประเด็นหนึ่งก็คือจะได้รู้จักความจริงของโลกเบื่อหน่ายโลกสังขารที่เกิดมาเมื่อไหร่ก็ตายเป็นธรรมดาทุกทีไป ที่ยังไม่ตายตอนนี้ไม่ใช่จะไม่ตายนะเพียงแต่ยังไม่ถึงเวลาตายเท่านั้นเองนะจะนั่งยิ้มรออยู่ว่าดิฉันจะไม่มีวันตายอันนี้ก็โง่ไปเถอะวนอยู่นั่นนะเพราะความจริงสังขารนี่มันหนีไม่พ้นหรอกมันก็ตายไปและไม่ใช่เราคนเดียวที่ตายนะคนอื่นๆก็ตายเป็นเหมือนกันบรรดาสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาก็ตายทุกคนเลยอย่างเนี้ยก็จะทำให้เบื่อโลกทำให้ไปปฏิบัติอริยมรรคอันนั้นสูงสุดแล้วถ้าใครไปเดินตามมรรคก็ถือว่าจบแล้วมีโอกาสที่จะถึงนิพพานต่อไปนะแต่อย่างน้อยที่สุดก็คือไม่ประมาทมัวเมาในความมีชีวิตจะได้งดเว้นทุจริตเราไม่มีเวลาแก้ตัวนานเกินไปถ้าทำผิดก็ผิดเลยนะนะอย่างนี้นะครับตายแล้วแก้ตัวไม่ได้ทำตรงนี้นะอันนี้เป็นประเด็นที่3นะครับต่อไปประเด็นที่4อยู่หน้า152สัพเพหิเมปิเยหิมนาเปหินานาภาโววินาภาโวความพลัดพรากความแยกกันจากสิ่งทั้งปวงที่น่ารักน่าพอใจย่อมมีแก่เรานะอันนี้นานาภาวะนานาภาโวในที่นี้แปลไว้ว่าความพลัดพรากถ้าจะแปลตามตัวหนังสือตรงๆเลยนานาแปลว่านานาก็แปลว่านานาทับศัพท์แตกต่างภาวะคือภาวะนะถ้าคำโบราณท่านนิยมแปลว่านานาภาโวแปลว่าภาวะความเป็นต่างๆนะทีนี้ถ้าเอามาแปลเป็นคำภาษาปัจจุบันความเป็นต่างๆบางท่านงงความเป็นต่างๆคือมันเป็นหลายอันความหมายจะแปลเพี้ยนไปอีกนะความเป็นต่างๆหมายถึงว่าเป็นคนละอย่างกันแตกออกจากกันแยกย้ายไปนะเหมือนท่านทั้งหลายมาในห้องนี้ก็เหมือนกับมีวัตถุประสงค์เดียวกันคือมาเรียนธรรมะต่อไปจะนานาภาโวก็คือเป็นต่างๆหมายความว่าแยกย้ายแต่เดิมมาสุมรวมกันอยู่ในห้องนี้ทำกิจกรรมบางอย่างนะอย่างนี้ทำนองนี้สักหน่อยก็แยกย้ายการแยกย้ายไปคนละทิศคนละทางแตกกระจายไปท่านเรียกว่านานาภาวะนะครับนะก็คือความพลัดพรากความจากกันความแยกย้ายกันความไปทางใครทางมันอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้วินาภาโวก็ความหมายคล้ายๆกันวินาภาวะที่แยกออกจากกันแยกย้ายไปนะความพลัดพรากความแยกกันนะอย่างนี้นะครับปิเยหิคือสิ่งที่น่ารักมนาเปหิสิ่งที่น่าชอบใจยังใจให้เอิบอิ่มเบิกบานสัพเพหิทั้งปวงจากสิ่งทั้งปวงเมก็แปลว่าแก่เราในที่นี้ก็เลยแปรรวมหมดว่าความพลัดพรากความแยกกันจากสิ่งทั้งปวงที่น่ารักน่าพอใจที่น่ารักน่าชอบใจย่อมมีแก่เรานะความหมายก็คือเราจะต้องพลัดพรากจากสิ่งที่รักที่พอใจทุกอย่างหมดเลยนะแต่จริงๆไม่ใช่เราแยกย้ายมันแยกย้ายจากเราด้วยไม่ใช่เราแยกข้างเดียวมันแยกจากเราด้วยมันก็เลยโดยหลักการจริงๆคือต่างคนต่างไปต้องอย่างนั้นจึงจะถูกไม่ใช่เราไปฝ่ายเดียวเขายังอยู่ไม่ใช่อย่างนั้นต่างคนต่างไปจึงจะถูกนะครับนะจึงว่าความพลัดพรากความแยกจากกันไปนั้นเป็นครอบครัวมีแม่มีลูกก็ต้องว่าไม่ใช่ลูกจากแม่อย่างเดียวต้องแม่จากลูกด้วยต่างคนจากแยกไปแม่ไปจากลูกลูกไปจากแม่สามีไปจากภรรยาภรรยาไปจากสามีสิ่งของที่น่ารักน่าพอใจทั้งหลายก็แยกย้ายไปคนละทิศคนละทางเนี่ยความหมายคืออย่างนี้หมายเพราะว่าในโลกนี้พวกเราเกิดมาเนี่ยก็ย่อมมีสิ่งน่ารักน่าพอใจคงมีกันบ้างนะคนละอย่างสองอย่างหรือบางท่านนี่เป็นพันๆอย่างเพียบเลยบ้านก็เลยเป็นโกดังเก็บของที่น่ารักน่าชอบใจจนเก่าไปหมดแล้วนะแต่ท้ายที่สุดมันก็จะแยกจากเราก็จะแยกจากมันไม่รู้ใครแยกก่อนก็ไม่รู้แต่ธรรมดาของสังขารคือมันต้องแยกกันย้ายถิ่นที่กันไปตามสมควรนะ ที่ยังไม่แยกไม่ใช่จะไม่แยกเพราะว่ายังไม่ถึงเวลาแยกนั่นเองเหมือนเราทั้งหลายมารวมกันในห้องเนี่ยก็รวมกันชั่วครู่ชั่วยามที่รวมกันไม่ใช่จะรวมอยู่ตลอดไปนะอย่างนี้สักหน่อยถึงเวลาแยกก็แยกไปสังขารทั้งหลายก็เป็นอย่างนี้สมบัติพัสถานแล้วก็สิ่งที่น่ารักน่าชอบใจก็เป็นอย่างนั้นนะที่พระองค์ให้พิจารณาอย่างนี้ก็คล้ายๆเดิมคือจะทำให้เป็นคนไม่ประมาทมัวเมาไม่ลุ่มหลงนะถ้าเป็นคนประมาทในสิ่งที่เป็นของเราเรามีสิทธิ์ในสิ่งนู้นสิ่งนี้ก็จะเกิดการกระทำทุจริตได้ง่ายเช่นบ้านของเราอย่างนี้ก็รักษาบ้านของเราไม่คิดว่าจะแยกจากกันไปก็อาจจะฆ่ายุงฆ่าปลวกฆ่ามดฆ่าแมลงต่างๆลูกของเราอย่างนี้ก็ไม่คิดเรื่องกรรมเรื่องผลของกรรมไม่พิจารณาให้ดีก็อาจจะใครทำร้ายลูกของเราเราก็แช่งมันหรือด่ามันคืนอย่างนี้ทำงานนี้ก็ไปทำทุจริตได้มากครับอย่างนี้ฉะนั้นถ้าเป็นคนมัวเมาประมาทเนี่ยสิ่งของที่เป็นของเราเนี่ยก็เป็นเหตุให้ทำทุจริตได้มากนะครับเนี่ยก็เป็นเพราะยังไม่ได้พิจารณานะลูกหลานของเราที่ดินของเราสมบัติของเราใครมาเอาของเราไปเราไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะแยกจากกันไม่ได้พิจารณาก็อาจจะแช่งไอ้คนที่มาเอาของเราไปด่ามันหรืออะไรมันเนี่ยใส่ร้ายกันอะไรกันอันนี้ก็ทำให้ประพฤติทุจริตด้วยกายวาจาใจอย่างนี้นะนี่ก็ทีนี้ถ้าพิจารณาให้ลึกซึ้งไปพวกเราเกิดมาท้ายที่สุดก็ต้องแยกกันทุกคนไปเป็นเรื่องอย่างนั้นถ้าพิจารณาแบบลึกซึ้งแล้วแม้แต่ทุกชิ้นส่วนในร่างกายของเราเนี่ยที่เป็นด้านกายภาพผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกที่มาประชุมสมรวมกันเนี่ยสักหน่อยก็แยกย้ายเหมือนกันนะอย่างนี้นะครับแต่เดิมก็ไม่ได้มีอย่างนี้นะพวกเราที่นั่งอยู่เนี่ยเส้นผมแต่เดิมก็ไม่ได้เป็นเส้นผมนะแต่เดิมมันเป็นอะไรมันก็เป็นของมันแหละมาจากเหตุปัจจัยแต่เดิมพวกเราในชาตินี้ก็มาจากหยดน้ำของพ่อของแม่ที่ผสมกันนะเป็นอย่างนั้นแหละเป็นอย่างนั้นแล้วก็ต่อมาก็โตขึ้นอาศัยอาหารของโลกกินเข้าไปก็เกิดเป็นหัวเป็นแขนเป็นขาเป็นชิ้นส่วนเป็นนิ้วเป็นเล็บอะไรต่อมีอะไรขึ้นมาสักหน่อยก็พังแล้วแยกย้ายกันไปไม่ต้องพูดถึงสิ่งน่ารักน่าพอใจข้างนอกแม้แต่ในร่างกายเรานี้ก็เหมือนกันแหละเป็นเรื่องธรรมชาติอย่างนั้นต้องพลัดพรากไปและไม่ใช่เราคนเดียวที่พลัดพรากนะทุกคนที่เกิดมาในโลกเหมือนกันหมดชะตากรรมเดียวกันเพราะเป็นสังขารเป็นกฎเกณฑ์อย่างนี้ก็จะทำให้เบื่อหน่ายโลกแล้วก็ปฏิบัติอริยมรรคต่อไปนะครับอย่างนี้ฉะนั้นข้อที่4ก็เป็นอีกข้อหนึ่งที่สตรีก็ดีบุรุษก็ดีคฤหัสถ์ก็ดีบรรพชิตก็ดีควรพิจารณาเนืองๆเพื่อให้ไม่ประมาทไม่หลงไปทำทุจริตหรือสูงขึ้นไปกว่านั้นก็คือมาปฏิบัติอริยมรรคตามคำสอนของพระพุทธเจ้านะเพราะว่าไม่มีทางออกนะทางออกในโลกนี้มันไม่มีมันก็วุ่นอยู่วนอยู่อย่างเงี้ยนะครับต่อมาข้อที่5สิ่งที่ควรพิจารณาเสมอๆเนืองๆบ่อยๆซึ่งเป็นแบบโลกๆสักนิดหนึ่งข้อที่5ก็คือเรื่องกรรมนะกรรมัสสะโกมหิเรามีกรรมเป็นของตนกรรมทายาโดเป็นทายาทแห่งกรรมกรรมโยนิมีกรรมเป็นกำเนิดกรรมพันธุมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์กรรมปฏิสารโนมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรรมังกริษสามิกัลยานังวาปาปกังวาเราจักทำกรรมอันใดไว้ดีก็ตามชั่วก็ตามตัสสะดายาโดภวิสสามิก็จักเป็นทายาทของกรรมนั้นอิติอภินหังปัจเจเวคิตับบังอิติยาวาปุริเสนวาขหัตเถนวาปัพพชิเตนวาข้อนี้อันสตรีก็ดีบุรุษก็ดีคฤหัสถ์ก็ดีบรรพชิตก็ดีควรพิจารณาเนืองๆนะครับนี่ก็เป็นข้อที่5 กรรมัสสะโกมหิเรามีกรรมเป็นของตนนะที่พิจารณา4ข้อข้างต้นก็จะเห็นชัดว่าสิ่งต่างๆที่เป็นด้านกายภาพทั้งหมดไม่เป็นของเราเลยสักอันเดียวในโลกนี้นะถ้าพิจารณามาตามลำดับก็จะเข้าใจชัดมาถึงข้อที่5ก็จะรู้จักสิ่งที่เป็นของเราจริงๆมีอันเดียวคือกรรมนะในโลกครับกรรมัสสะโกมหิเรามีกรรมเป็นของตนกรรมดายาโดเป็นทายาทแห่งกรรมเป็นทายาทของกรรมเป็นผู้รับมรดกไม่ใช่ทายาทของพ่อของแม่ก็คล้ายๆทายาทแบบนั้นแหละสมมติเราเป็นทายาทของคนร่ำรวยพ่อแม่มีมรดกก็มอบมรดกเราก็รับเละเลยสบายนะอย่างนี้ตอนนี้เราก็เป็นทายาทแห่งกรรมก็คือเป็นผู้รับมรดกที่ตกมาจากกรรมนะอย่างนี้ยังต้องถูกด่าอย่างนี้นะอันนั้นก็มรดกที่ตกทอดมาจากกรรมเก่าที่เศษกรรมที่ตนได้ทำไว้มีหัวมีแขนมีขานี่ก็รับมานั่นเนี่ยนะรับแล้วหนักบ้างไหมครับเนี่ยหนักหัวบ้างไหมบางคนหนักแต่ตอนปวดหัวแหละตอนไม่ปวดก็ไม่หนักหรอกจริงๆมันหนักทุกตอนแหละเพราะเป็นมรดกนะเหมือนสมมติพ่อแม่มีบริษัทใหญ่โตเลยมอบมาให้เนี่ยโอ้โหเรารับเละเลยนะหนักอึ้งเลยอย่างนี้แต่บางคนว่ามันดีมันสนุกก็ว่าไปอย่างนั้นอันนั้นก็ยังหลงอยู่นะครับทีนี้พวกเราท่านทั้งหลายที่มานั่งๆอยู่นี้ก็เป็นมรดกมาจากกรรมนะพวกเราก็เลยเป็นทายาทแห่งกรรมคำว่าทายาทก็เหมือนคำภาษาไทยนี่เองก็คือเป็นผู้รับมรดกรับสมบัติต่อมาจากพ่อแม่จากบิดาจากปู่ย่าตายายผู้รับมรดกนะตอนนี้ก็ที่นั่งๆอยู่นี่เป็นมรดกนะมรดกแขนขาจมูกเท่านี้เท่านี้อ้วนเท่านี้เท่านี้อายุประมาณนี้ประมาณนี้แล้วก็อื่นๆอีกลงเพียบเนี่ยนะอันนี้ก็คือมรดกที่ตกทอดมาจากกรรมเป็นทายาทแห่งกรรมอย่างนี้นะครับเป็นผู้รับมรดกมีกรรมเป็นมรดกตกทอดมาจนบังเกิดผลเป็นตาหูจมูกลิ้นกายและใจอย่างนี้อย่างนี้นะใจที่ยังโง่เขลาอยู่อันนี้ก็เป็นมรดกมาจากอดีตนะเราจะรับมาก็ต้องยอมรับว่าโอ้ได้เท่านี้ของเก่าของใหม่ก็มาทำเอานะความขี้โกรธความมีจริตขี้อิจฉาฟังธรรมะเมื่อไรเป็นง่วงเมื่อนั้นอันนี้ก็มรดกตกมานะฉะนั้นท่านก็ต้องแยกแยะนะเหมือนกับมรดกพ่อแม่ให้มาเพียบเลยอันไหนไม่ดีก็ต้องทิ้งๆไปบ้างนะอันไหนดีก็เอามาใช้นะนะบางท่านรับมาเละเลยนะโอ้โหนิสัยเลวๆทั้งนั้นเลยมาจากอดีตเต็มเลยแล้วจะมาใช้ต่อมันก็ไม่ดีนะฉะนั้นอันไหนไม่ดีก็ทิ้งไปบ้างนะก็ใช้ปัญญานะฉะนั้นถ้าได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าก็จะได้แยกแยะอันไหนที่ตกทอดมาแต่มันไม่ดีก็จะไปเอาก็ต้องลดละส่วนจะละได้อย่างไรก็ค่อยว่ากันแต่ต้องรู้ก่อนนะอันไหนดีก็เอามาใช้ประโยชน์เอามาเป็นเครื่องอำนวยความสะดวกนะครับอย่างพวกเราเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเป็นสุคติภูมิก็คงมีเครื่องอำนวยความสะดวกเยอะนะแขนขาต่างๆก็เอาไว้ไหว้พระเอาไว้เดินไปทำบุญปากก็เอาไว้สวดมนต์ได้เยอะแยะนะอันนี้ก็นับว่าเป็นมรดกที่มีคุณค่านะถ้าอย่างเป็นหมาอย่างเนี้ยโอ้โหสวดมนต์ไม่ได้เห่าอย่างเดียวนั่นนะก็วุ่นจะสวดมนต์ก็เห่าเห็นผีก็เห่าเห็นพระก็เห่าหมดเลยเนี่ยอย่างพวกเรายังแยกแยะได้อันนี้ก็นับว่าเป็นมรดกที่ดีจริงๆนะถ้าใช้เป็นนะครับแต่อันไม่ดีก็มีเยอะเหมือนกันนะอันนิสัยเร็วๆติดมานี่ก็ต้องรู้จักปล่อยวางรู้จักแก้ไขอย่างนี้จะเอาแต่ว่าโอ้ฉันติดนิสัยอย่างนี้นิสัยของฉันเป็นอย่างนี้มันก็จะเป็นอย่างนี้ไปตลอดมันก็ไม่ดีนะอย่างนี้นะครับนี่เราเป็นทายาทแห่งกรรมนะครับกรรมโยนิมีกรรมเป็นกำเนิดเกิดจากโยนิก็คือเกิดจากกรรมถ้าทางพราหมณ์เขาก็นู่นเกิดจากปากพรหมถ้าเป็นทางวิทยาศาสตร์ก็เกิดออกมาจากบิดามารดาเป็นผู้ให้กำเนิดส่วนทางลึกซึ้งก็เกิดจากกรรมดูเหมือนว่าด้านกายภาพพ่อแม่เป็นผู้ให้กำเนิดเราเพราะว่าธาตุในโลกนี้ก็อาศัยธาตุของพ่อของแม่ผสมกันเป็นหยดน้ำอันหนึ่งเล็กๆแต่ แล้วก็อาศัยอาหารก็โตขึ้นเป็นหัวแขนขาจนได้อะไรต่อมีอะไรดูเหมือนจะเป็นอย่างนั้นแต่มีลึกซึ้งเบื้องหลังกว่านั้นก็คือที่ได้พ่อคนนี้ได้แม่คนนี้อย่างนี้อย่างนี้ก็เพราะมีวิญญาณมาเกิดและวิญญาณเนี่ยมันเกิดมาจากกรรมนะฉะนั้นตัวต้นกำเนิดตัวกำเนิดตัวให้พวกเราเกิดก็คือกรรมนั่นเองเนี่ยจึงลึกซึ้งนะทางพุทธเราถึงพิจารณาให้เห็นความจริงที่ลึกซึ้งเหนือขึ้นไปนะอย่างนี้นะครับนี่ก็สิ่งต่างๆในโลกที่มีคุณเราก็รับรู้เป็นอาหารก็รับรู้แต่ว่าที่ลึกซึ้งกว่านั้นก็กรรมเนี่ยเป็นผู้ให้กำเนิดนะเป็นผู้ที่เลือกสรรว่าคนนี้เป็นพ่อคนนี้เป็นแม่เกิดหมู่บ้านนี้ประเทศนี้ช่วงเวลานี้เวลานี้อายุเท่านี้เท่านี้เนี่ยก็ประมวลเรียบร้อยก็เนี่ยนี่แหละเป็นผู้ให้กำเนิดพวกเราทั้งหลายที่นั่งๆอยู่นี้นะครับต่อมากรรมพันธุมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์เผ่าพันธุ์ก็คือวงตระกูลเป็นญาติเป็นพี่น้องนะมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์นะถ้าญาติพี่น้องในชาตินี้เราก็คงมีอย่างเช่นถ้าเป็นพี่น้องกันก็พวกคลานตามกันมาออกจากท้องแม่เดียวกันนี่ก็เป็นพี่น้องแล้วก็เป็นพวกสายเลือดนามสกุลเดียวกันนี่ก็เจ็ดชั่วโคตรอะไรก็ว่าไปอันนี้ก็กรรมพันธุ์กรรมพันธุ์ทุกนะแต่ว่าที่ลึกซึ้งกว่านั้นลึกซึ้งกว่านั้นก็คือกรรมนี่เองประมวลมาให้เราได้มีญาติคนนี้ให้เรามีน้องคนนี้มีพี่คนนี้มีปู่ย่าตายายมีคุณน้าคุณตาอย่างนี้อย่างนี้ประมวลมาใครเป็นคนประมวลกรรมนะฉะนั้นถ้าพูดแบบลึกซึ้งแล้วกรรมนะฉะนั้นอันนี้ข้อนี้ก็แบบโลกก็นับว่าเป็นเรื่องลึกซึ้งท่านทั้งหลายก็อย่าลืมพิจารณาบ่อยๆกรรมปฏิสารโนมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยนะดูเหมือนในโลกที่พึ่งจะเยอะแต่ว่าแต่ที่จริงแล้วถ้าแบบในโลกที่พึ่งอาศัยทำให้เราได้มีอาหารกินได้มีเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มมีที่อยู่อาศัยมีความสะดวกสบายเนี่ยคือกรรมเป็นตัวอยู่เบื้องหลังนะส่วนดูแบบสายตาที่เราเห็นก็มีพ่อแม่ช่วยบ้างมีคนนั้นช่วยคนนี้ช่วยคนโน้นช่วยหลายคนเราช่วยเขาบ้างเขาช่วยเราบ้างก็ปนกันแต่ว่ามีเบื้องหลังการถ่ายทำด้วยเบื้องหลังคือกรรมมันประมวลไว้นะถ้ากรรมหมดก็จบกันหายใจเข้าไม่หายใจออกก็จบเลยเครื่องอำนวยความสะดวกทุกอย่างเงินทองชื่อเสียงความสะดวกสบายจบอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็เบื้องหลังที่พึ่งอาศัยที่ทำให้เราอยู่ในโลกนี้พออยู่ได้เนี่ยก็คือกรรมนะครับแต่ถ้าดูแบบสายตาเราดูเหมือนมีหลายอย่างนะโอ้ดิฉันแก่แล้วมีลูกเขาเลี้ยงดูก็ดูดีเหมือนกันนะแต่ถ้าดิฉันไม่หายใจเข้าไม่หายใจออกก็จบกันนะแต่มีลึกซึ้งกว่านั้นก็คือกรรมนั่นแหละทำให้ยังหายใจเข้าหายใจออกอยู่ดิฉันตอนนี้ถึงจะแก่แต่ว่าทำงานตอนสาวๆมีเงินเก็บไว้เยอะสบายหายใจเข้าไม่หายใจออกก็จบเหมือนกันนั่นยังไงมันลึกซึ้งนะอันนี้พวกเราจึงควรพิจารณาเสมอนะครับอันนี้เรามีกรรมเป็นของตนเป็นทายาทแห่งกรรมมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรรมังกริสามิกัลยาณังวาปาปกังวาเราจะทำกรรมอันใดไว้ดีก็ตามชั่วก็ตามกัลยาณังแปลว่าดีปาปกังแปลว่าชั่วกรรมดีหรือชั่วตัสสะตายาโดภวิสสามิก็จะเป็นทายาทของกรรมนั้นจะทำกรรมดีหรือชั่วก็ตามดีหรือชั่วทำเอาไว้เองดีหรือชั่วที่ทำไว้มันเป็นเหตุพอเป็นเหตุแล้วเราก็จะเป็นทายาทเป็นผู้รับมรดกจากดีดีก็ให้ผลเป็นความสุขก็รับมาถ้าทำชั่วไว้ก็ให้ผลเป็นความทุกข์ความยากลำบากก็รับมาเราก็เป็นผู้รับมรดกของการกระทำของตนของความคิดนึกเจตนาในใจเราเนี่ยก็อยู่ที่เราเนี่ยเจตนาไม่ดีก็รับไปนะเจตนาดีก็รับไปทำดีก็รับไปทำไม่ดีก็รับไปเป็นทายาทเป็นผู้รับผลรับมรดกของการกระทำอันนี้นะ อย่างนี้นะครับฉะนั้นถ้าเรายังคิดไม่ดีอยู่วันๆเนี่ยก็รับไปนะบางคนคิดไม่ดีมากๆคิดจนสมองเมื่อยไปหมดรับไปเถอะเนี่ยแค่ตอนที่คิดไม่ดีก็รับฝ่ายไม่ดีไปบ้างแล้วทีนี้ถ้าผลมันเกิดขึ้นอีกก็รับไปอีกนิสัยไม่ดีก็รับไปนะอย่างนี้หลงๆก็รับไปนะครับฉะนั้นดีชั่วเนี่ยอยู่ที่คนทำนั่นแหละเป็นผู้รับผลอย่างนี้ตั้งแต่เบื้องต้นทีเดียวคือถ้าจิตไม่ดีเศร้าหมองคนนั้นก็ไม่สบายตั้งแต่เบื้องต้นคุณภาพจิตก็ไม่ดีถ้ากรรมนี้ให้ผลก็ได้รับผลไม่ดีอีกอย่างนี้ถ้าทำดีคนนั้นก็สบายก็รับผลไปทำดีแล้วจิตใจได้รับการพัฒนาสูงขึ้นก็รับผลไปก็เป็นทายาทของอันนั้นไปเลยอย่างนี้ทีนี้เมื่อกรรมดีนี้ให้ผลเขาให้ผลเป็นความสุขก็รับไปอย่างนี้ทำนองนี้นะครับนี่แหละจะเป็นทายาทของกรรมนั้นนะอย่างนี้นะครับที่พระพุทธองค์ให้พิจารณาเรื่องกรรมเรื่องผลของกรรมซึ่งนับว่าเป็นเรื่องสำคัญในทางพุทธเราสำหรับคำสอนเกี่ยวกับพื้นฐานที่เป็นแบบโลกเนี่ยท่านจึงนิยมพูดว่าเวลาสอนแบบโลกนี่ต้องสอนให้เชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมนะหรือว่าเป็นปัญญาก็เรียกว่ากรรมสกตายานญาณปัญญาที่รู้สัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนหรือเป็นสัมมาทิฏฐิก็ได้กรรมสกตาสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องในประเด็นที่ว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนดีชั่วอยู่ที่กรรมเป็นทายาทของกรรมเป็นผู้รับผลรับมรดกจากการกระทำดีชั่วของตนเนี่ยก็เป็นสัมมาทิฏฐิเป็นความเห็นถูกต้องทางพุทธเราถ้าพูดแบบโลกนี่ก็จะพูดเรื่องนี้เป็นหลักเป็นพื้นไว้นะอย่างนี้พวกเราทั้งหลายจึงควรจะจำไว้แม่นๆแล้วก็พิจารณาบ่อยๆนะครับที่เป็นอย่างนี้ก็เนื่องจากว่ากายทุจริตก็ดีวจีทุจริตก็ดีมโนทุจริตก็ดีมีอยู่แก่สัตว์ทั้งหลายก็ยังมีอยู่เรื่อยอย่างพวกเราเนี่ยก็ไม่ทราบว่าหมดไปหรือยังทุจริตต่างๆเนี่ยบางท่านเนี่ยโอ้โหเข้าวัดมาตั้งนานยังหลงไปทำทุจริตอยู่เรื่อยมันมีนะต้องพิจารณาบ่อยๆเพื่อไม่ให้ประมาทไม่ให้มัวเมาให้ลดละหรือว่าทำให้ทุจริตมันเบาบางลงนะและถ้าลึกซึ้งไปกว่านั้นก็เพื่อให้ได้ไปเจริญมรรคนั่นแหละนะก็อาศัยสุจริตที่ทำให้ดีถูกต้องเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมอาศัยสิ่งดีงามอันนี้ไปปฏิบัติอริยมรรคต่อไปอย่างนี้นะครับนี่ก็เป็นเชื่อมโยงต่อไปเรื่อยๆนะนี้พิจารณาเรามีกรรมเป็นของตนถ้ามองแบบกว้างขวางก็ไม่ใช่เราคนเดียวที่มีกรรมเป็นของตนสัตว์ทั้งหลายบรรดาที่เกิดตายวนเวียนอยู่ในโลกต่างก็มีกรรมเป็นของตนเป็นทายาทของกรรมทั้งนั้นมีกรรมเป็นมรดกตกทอดเรามองดูสัตว์ทั้งหลายที่ลำบากบ้างบางทีก็ตกอบายนั้นเขาก็รับอะไรครับน่ะรับมรดกที่เขาเคยทำนะฉะนั้นถ้าเราทำกรรมอันนี้ไว้ก็เตรียมรับแบบนั้นเหมือนกันนะถ้าได้ผลมาอย่างนั้นก็อย่าไปบ่นอะไรใครก็แล้วกันเพราะมันเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของมันอย่างนั้นนะส่วนคนไม่รู้เรื่องก็วุ่นวายเดี๋ยวจะโน่นจะนี่หลงไปเรื่อยนะแทนที่จะยอมรับความจริงก็หัวหมุนอยู่ไม่ใช่เฉพาะเราคนเดียวที่เป็นไปตามกรรมสัตว์ทั้งหลายก็เป็นไปตามกรรมไม่ใช่เราคนเดียวที่มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์เป็นที่พึ่งอาศัยสัตว์ทั้งหลายก็มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์เป็นที่พึ่งอาศัยเหมือนกันทั้งหมดนั่นแหละนะถ้ายังเป็นอย่างนี้อยู่ก็ต้องเวียนว่ายไปเรื่อยเกิดที่ดีบ้างไม่ดีบ้างตามกรรมตอนนี้พวกเรามาเกิดเป็นคนก็นับว่าเป็นกรรมฝ่ายดีให้ผมประมวลผลมาแล้วก็คอยรับผลได้เห็นได้ยินได้ดมกลิ่นลิ้มรสได้สัมผัสได้รู้เรื่องโน้นเรื่องนี้อันนี้ก็เป็นมรดกที่ตกทอดมาจากกรรมนะอาจจะถูกเตะตัดแข้งตัดขาบ้างถูกตบบ้างอันนี้ก็มรดกมานะก็รับไปนะอันนี้ดีหน่อยทางเรานี้รู้สึกมรดกฝ่ายดีเยอะหน่อยถ้าเป็นสัตว์อบายท่านลองดูที่ที่หลับที่นอนก็ไม่ค่อยมีอะไรก็ไม่มีโอ้โหเพียบเลยนะอย่างนี้วุ่นวายนะครับ ฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังกันเรื่องของกรรมเรื่องของเจตนาเนี่ยนะอย่างนี้นะครับถ้าแบบสูงสุดที่ท่านให้พิจารณาอย่างนี้พูดแบบสูงสุดก็คือเพื่อให้เบื่อหน่ายการเวียนว่ายตายเกิดการเวียนว่ายตายเกิดทำกรรมเนี่ยก็ต้องเกิดตายวนเวียนไปเรื่อยเพราะยังมีอวิชชาความหลงอยู่นะถ้าพิจารณาบ่อยๆจะได้เบื่อหน่ายมรรคก็จะได้เกิดขึ้นโอ้ทางพระพุทธองค์บอกเอาไว้ทางที่จะออกจากกรรมทำให้สิ้นกรรมมีอยู่คืออริยมรรคมีองค์8นะแล้วก็เดินไปทางนั้นก็จะถึงนิพพานต่อไปอย่างนี้แต่ว่าทั้ง5ข้อนี้เป็นแบบยังโลกๆอยู่นะโลกๆแต่ว่าถูกแบบโลกๆเราจะได้ไม่ประมาทอยู่ในโลกอย่างถูกต้องนะจะได้ไม่ทำผิดพลาดได้เครื่องอำนวยความสะดวกมาอะไรมาจะได้เอามาใช้ประโยชน์ต่อไปนะครับสรุปแล้วฐานะ5ประการเหล่านี้หรือสิ่ง5สิ่งประเด็น5ประเด็นเหล่านี้อันสตรีก็ดีบุรุษก็ดีคฤหัสถ์ก็ดีบรรพชิตก็ดีควรพิจารณาเนืองๆอันที่1คือเรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้2เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปได้3เรามีความตายเป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความตายไปได้4ความพลัดพรากความแยกกันจากสิ่งทั้งปวงที่น่ารักน่าชอบใจย่อมมีแก่เรา5เรามีกรรมเป็นของตนเป็นทายาทแห่งกรรมมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเราจักทำกรรมอันใดไว้ดีก็ตามชั่วก็ตามก็จะเป็นทายาทของกรรมนั้นนะถ้ายังเวียนว่ายอยู่ในโลกก็ต้องอย่างนี้แหละนะเป็นอย่างนี้ทีนี้ท่านลองคิดดูกรรมชั่วๆทำไว้เยอะบ้างไหมครับเนี่ยบางท่านทำเพียบเลยนึกเมื่อไหร่ก็ขนหัวลุกเมื่อนั้นถ้าเวียนเวียนอยู่ในโลกก็มรดกไม่ดีเพียบเลยนะนิสัยไม่ดีก็เต็มเอียดเลยอย่างนี้นะทางออกก็มีแต่อริยมรรคเท่านั้นนะฉะนั้นพอเข้าใจอย่างนี้แล้วก็โอ้ไม่ไหวอยู่ในโลกนี่ทำชั่วมาเพียบเลยนะขนาดชาตินี้ได้เจอพุทธศาสนาเกิดเป็นผู้เป็นคนรู้ดีรู้ชั่วนะยังทำชั่วอยู่เลยนะอันนี้ก็ลำบากมากท่านลองคิดดูฟังรู้หมดอะไรดีอะไรไม่ดีแต่ความคิดยังเลวอยู่มากเลยแล้วลองไปเกิดชาติที่ไม่ได้ฟังธรรมดูสิจะเป็นยังไงวันทั้งชาติเนี่ยจะคิดยังไงบ้างจะคิดแต่เบียดเบียนกันแย่งชิงของเราอันนู้นอันนี้ก็มืดมัวไปทั้งชาตินั่นแหละนะขนาดชาตินี้มีแสงสว่างของพระธรรมมาบ้างก็ยังทำชั่วอยู่เลยนะเนี่ยมันจึงอันตรายมากจริงๆนะครับอย่างนี้ฉะนั้นพอพิจารณาดูอย่างนี้แล้วก็จะเห็นแต่ว่าต้องปฏิบัติอริยมรรคนั่นแหละจึงจะเป็นทางออกได้ส่วนจะวุ่นในโลกเนี่ยคงไม่ไหวถึงจะทำความดีเท่าไหร่ในโลกนี้แต่ว่าคงสู้ความชั่วต่างๆที่เก่าๆไม่ไหวนะก็ต้องวนๆอยู่อย่างนี้นะครับนะนี่ก็ฐานะ5ประการสิ่ง5สิ่งประเด็น5ประเด็นที่ควรพิจารณาเนืองๆนะครับต่อไปลำดับต่อไปหลังจากที่เข้าใจเรื่องดีชั่วอยู่ที่กรรมเป็นทายาทของกรรมแล้วก็ต้องรู้จักสิ่งที่ชั่วคืออะไรสิ่งที่ดีคืออะไรเอาแบบโลกก่อนที่พวกเราได้ยินกันบ่อยๆก็คือเรื่องทุจริตเรื่องสุจริตนั่นแหละหลายๆท่านคงจะจำได้นะครับจำได้ก็ดีแล้วแต่ว่าคราวนี้จะมาเรียนตามที่พระพุทธองค์สอนไว้ก็จะได้เนื้อหาที่ชัดเจนแล้วก็ครบถ้วนอันไหนที่เข้าใจแล้วก็ดีแล้วจะได้เพิ่มเติมเสริมความเข้าใจอันไหนที่ยังไม่เข้าใจก็จะได้เข้าใจเพิ่มขึ้นนะครับในหน้า154ผมตั้งเป็นประเด็นไว้ธรรมะ10ประการนำไปนรกอันนี้ก็คือทุจริต10นั่นเองอันนี้นะครับก็มี10ข้อด้วยกันทุจริตทั้ง10นะมีอะไรบ้างถ้าพระพุทธพจน์ตรัสเอาไว้ก็คืออย่างนี้แหละตัดตอนมาเลยนะครับจนถึงหน้า156ก็จะมีที่มาเอาไว้คือ อังทัสกะ24/211ปะธรรมะนิระยะสังฆสูตรคือคำพีอังคุตรนิกายทัสกะนิบาตพระไตรปิฎกเล่มที่24ข้อ211ชื่อพระสูตรคือปะธรรมะนิระยะสังฆสูตรกล่าวถึงธรรม10ประการที่นำสัตว์ทั้งหลายไปเกิดในนรกนำไปเป็นตัวนำฉะนั้นที่ไปเนี่ยไม่ใช่ไปลอยๆนะต้องมีตัวนำไปมีทางไปแต่ว่าทางไปนรกมันเป็นอย่างนี้พวกเราก็รู้แล้วก็อย่าไปเดินนะเดินก็ได้ไปจริงๆนะบางคนอยากไปสวรรค์แต่ไปเดินทางไปนรกอย่างนี้มันไม่ไหวนะต้องรู้จักให้ชัดเจนนะส่วนคำสอนของพระพุทธเจ้าบอกไว้หมดทางไปนรกเป็นอย่างนี้ทางเป็นเปรตเป็นอย่างนี้ทางเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นอย่างนี้ทางเป็นมนุษย์เป็นอย่างนี้ทางไปเทวโลกเป็นอย่างนี้ทางไปพรหมเป็นอย่างนี้ทางไปนิพพานเป็นอย่างนี้พวกท่านจะเลือกอันไหนเนี่ยบางท่านเลือกไปนิพพานแต่เลือกทางไปนิพพานกันแต่วันทำรู้สึกจะไปนรกอย่างนี้ไม่ได้นะต้องทำให้มันถูกต้องนะไม่ใช่เลือกแต่ว่าไปคนละเรื่องละราวปากพูดอย่างหนึ่งการกระทำเป็นอย่างหนึ่งอันนี้ไม่ได้ถ้าต้องการไปนิพพานก็ทำอริยมรรคมีองค์8ไปมนุษย์ก็ทำศีลอิริโอตตัปปะถ้าไปเทพก็มีศีลอิริโอตตัปปะแล้วก็ทำคุณงามความดีบริจาคอื่นๆไปก็เป็นทางไปอย่างนั้นพระพุทธองค์ก็เป็นผู้รู้แจ้งทั้งโลกนี้ทั้งโลกอื่นทั้งหมดก็บอกไว้หมดเลยบอกไว้หมดและรู้เหนือโลกด้วยนะคือรู้จักนิพพานและบอกทางไว้ด้วยคืออริยมรรคมีองค์8เป็นทางไปนิพพานนะชี้ไว้อย่างนั้นทีนี้ถ้าพวกเราฟังธรรมะเข้าใจแล้วเป็นผู้ที่เห็นโทษภัยของการเวียนว่ายตายเกิดก็ต้องมุ่งไปนิพพานอย่างนี้นะครับ